Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
12:04 na po ng tanghali at oras na para sa service trip ng DZUP 1602 at tuwing Martes ng tanghali 12 o'clock to 1 o'clock p.m. ay nakakasama niyo kami dito sa Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
At napapakinggan po tayo sa DZUP 1602 kHz at sa www.dzup.org. Ngayong tanghali po na ito dahil kapansin-pansin po sa ating universidad na marami tayong mga road constructions na nagaganap ngayon.
May mga nagrereklamo nga. Ano?
May natatanggap po ba kayo sa inyong opisina?
Meron. Nung panahon pa ng Lantern Parade, meron yung nahulog na sasakyan. madilim kasi, ano, merong ding natapilok yata, ganyan ano. Tapos yung iba naman nagrereklamo tungkol sa traffic na nililikha nito. So gusto nating pag-usapan kung bakit nga ba may ganitong mga paghukay sa UP, sa loob ng campus, anong mga ahensya ang involved dito. At ano bang pangkabuang plano tungkol dito?
At para po sa tanghaling ito ay meron tayong mga panauhin mula sa Manila Water para sagutin ang ilang nating mga katanungan tungkol po sa mga road constructions na ito. Magandang tanghali po sa inyo. At kasama
magandang
po natin
tanghali rin po.
Kasama po natin ngayon sina Ms. Daisy Marinas, ang Key Accounts Manager nila, si Ms. DT Galang, Communication Planning Manager, at si Mr. Rene Pasion, Construction Manager naman po ng Manila Water.
Oo, tapos kasama rin nila, sila rito, cheering squad, si Joy Pagsalingan, Project Manager, at si Jean Concha, Project Stakeholder Communications Manager. Okay, magandang tanghali. Una, bakit Manila Water? Hindi ba proyekto yan ng DPWH? Sino bang pwedeng makapagpaliwanag dito?
Ayun. Sige po. Una na po ako.
Sige, Daisy.
Dr. Castro and Ms. Faith, unang-una po gustong magpasalamat ng Manila Water sa pagkakataon pong ito, sa oportunidad na ito na maimbitahan at makapagpaliwanag po, makapagbahagi po ang Manila Water, no, ng nangyayaring paghuhukay po sa loob ng universidad. So yung kasalukuyan po nating nakikita ng mga road constructions ngayon po ay yun po ay ang paghuhukay na ginagawa ng Manila Water dahil ang Manila Water po ay maglalatag ng mga panibagong linya po para po sa sewer lines. Kasi po kung siguro hindi pa po alam ng lahat, medyo lumang-luma na po yung mga sewer lines natin dito sa loob ng campus. Yung iba po dyan nagawa po 1950s, 1970s pa. So may pag-aaral pong ginawa ang Manila Water na nakita po sa resulta ng CCTV na sira-sira na po yung mga sewer lines na iyon po. May mga leaks na po, may mga basag-basag na. Kaya po, ang programa ng Manila Water ay kumpunihin po at maglatag ng panibagong mga linya para po mas maging maayos po ang serbisyo ng Manila Water para sa UP Diliman.
Sewer lines pala to, hindi yung connection ng tubig para sa bahay, ano?
Hindi po. Sewer lines po. Ito po yung mga nagamit na nating tubig. Used water naman po.
Galing sa mga palikuran.
Tama po yun.
Yung mga dumi ng mga buildings at residential units.
Yes po.
Okay.
At ngayon po, nabanggit ni Dr. Castro na marami po ang nagrereklamo tungkol dito.
Di naman marami.
May ilang reklamo. Salamat po sa pagkatama. May ilang mga nagrereklamo tungkol sa mga constructions. Pero lahat po ba ito ay dahil sa pagkukumpuni ng Manila Water lamang?
Magandang umaga po. Magandang tanghali sa lahat. Ano? Rene Pasion po ito sa construction manager. Ang nangyari po dito sa atin lugar ay may proyekto tayo na palitan nga po, kagaya ng sinabi ni Ms. Daisy, na palitan ng lahat ng sewer line natin na luma Subalit meron din po sumabay dito na DPWH na project, mm-hmm, na papalitan naman po nila ang mga kalsada nyo at mga drainages.
Mm-hmm.
Pero actually, hindi naman ho lahat ng kalsada ay papalitan ng DPWH at hindi lahat din papalitan ang drainages.
Mm-hmm.
Dito, sa unang phase ho nila, sumabay po ang Manila Water na pagpalitan din ang mga sewer lines para hindi na paulit-ulit ang ating pagbungkal.
Mm-hmm.
Oo.
Kasi nangyayari sa ibang lugar, nakikita ko sa mga subdivision, merong karsadang bagong gawa, tapos huhukayin na naman. Ano? So ito, nagsabay na kayong dalawa. Ano? Sa ilang karsada sa loob ng campus?
Opo, sa unang, sa phase 1 po ng, ano, ng DPWH, meron silang 6 na kalsada, namely yung mga RP de Guzman, Archery, Ilanan, Laurel, Roses, Africa. So ito inuna na ho natin ito, mauna lang ho kami maglagay ng tubo. Pagkatapos po namin ilagay yung tubo, magte-temporary restoration po kami para naman sa ganun hindi masyadong makaabala sa mga tao, at pagkatapos noon ay papasok na si DPWH para bungkalin uli, mm-hmm, lahat ng buong kalsada naman at palitan ng buong kalsada at ipe-permanent restoration na po nila.
Mm-hmm.
Ang abala po ng konti dahil sa inaantay po natin ang DPWH, yung temporary restoration po natin ay medyo minsan pag umuulan ay nagde-deteriorate po.
Mm-hmm.
Magpapasensyahan na lang po natin yan, pero rest assured na mapapalitan naman po yan ang buo ng DPWH.
Mm-hmm. Pero meron bang mga karsada rito? Ako honestly hindi ko alam. Mga karsada rito na DPWH project lang at hindi kayo involved, tapos at nasimula na nila? Meron ng ganon?
Meron pong portion sa Roses, sa gitna, kung mapapansin nyo, yung gitna ng oval.
Mm-hmm.
Wala po kami doon. Pero okay, meron pong gagawin po ni DPWH, ang kasalukuyang ginagawa na niya ngayon. Pero meron lang naman pong mga ilan-ilan din lang. May phase 2 si DPWH ng mga 5 na lang na kalsada na kukumpunihin din nila. Pero ang project po ng Manila Water ay halos lahat ng sewer lines sa loob ng UP campus, mm-hmm, ay papalitan. Yan po ang ating proyekto dito.
Mm-hmm. So kung tama ang pagkakaintindi ko, may mga pagkakataon na so nauna ang Manila Water, mm-hmm, nagkukumpuni, therefore kinailangan magbungkal, pero nung tatabunan nila ito ng pansamantala, ano, pero hindi agad-agad na kukongkreto ng DPWH. Kasi DPWH naman ang may tungkulin na gumawa nun.
Opo, opo. Okay. Tama po yun.
So medyo scheduling problems, mm-hmm, ang nangyayari.
Pero ano po ba ang timeline natin? Gaano po ba katagal ang gagawing mga pagkukumpuni?
Sa ang project po natin ay nag-start actually yan ng permitting stage yung December 2, 2016. At ito po ay matatapos ng inaasahan namin tapusin ng December of 2017.
Isang buong taon pala.
Isang buong taon po. That is 16 kilometers po kasi ang papalitan, mm-hmm, natin dyan. 16 kilometers na malalim din ang hukay at medyo mahirap-hirap din ang pagbaon natin dito ng tubo.
Mm-hmm. Para lang maintindihan ng tagapakinig, kasi may dati na kaming pag-uusap ni Miss Daisy, ano, na pag-usapan namin yung tungkol sa pangangailangang linisin yung tubig sa lagoon, dahil napansin natin na sa lagoon medyo maamoy,
mm-hmm,
at lumilitaw, meron palang mga ilang building tayo, ilang koleyo na doon tumatapon, nakatapo, ng kanilang dumi.
Mm-hmm.
So hanggat hindi nakukumpuni ang ating sewer lines, ganito ang nangyayari sa atin sa campus, kung saan-saan, mm-hmm, pumupunta ang wastewater.
Apo.
Na hindi ito sangayon sa environmental policy ng bansa at pati ng universidad.
Apo. Kung maidagdag ko lang po, Dr. Castro, nung nakaraan nga pong inspection po natin, isa po yan sa lumabas na findings na doon nga po sa UP Lagoon, ang suspect po natin ay yung mga buildings po along Academic Oval na hindi pa po konektado. Yun pong mga used water po noon ay dumidiretso po, kasama na rin ng drainage at iba pang hindi po natin malaman kung saan galing na, kaya po ito po ay naiipon doon sa lagoon at bumabaho. Kaya nga po ang suggestion ay agad-agarang maikabit na sana sa sewer line natin yung mga buildings along the academic oval. At yun rin po ay gusto nating mangyari kung susunod po ang schedule natin na matapos natin po ngayong taon.
At ngayon po nga nabanggit kanina ni Sir Rene na marami po na construction na nagaganap ngayon sa universidad. Ay, sa pagbabalik naman po natin, ano po ba, meron po ba tayong traffic plans para dito? Ano po yung mga ginagawa natin para makabawas ng abala sa publiko? Sa pagbabalik po, yan ang Radyo Obli at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan, i-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble, at your service. Oras po natin ay 12:17 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin mula sa Manila Water. Siyempre, nandito po ang kanilang construction manager na si Ginong Rene Pasyon, key accounts manager Ms. Daisy Mariñas, at communication planning manager Ms. DT Galang. At siyempre, nasa labas pa rin kasama natin sina Ms. Joy Pagsalingan at Ms. Jean Concha.
Kaya nasa labas pa rin. Pasensya na lang. Medyo maliit yung ating studio booth. Ano? So, pero full force ngayon ng Manila Water.
Dahil full force din po ang ginagawa nila construction dito sa ating universidad.
Sa katunayan, yung mga binanggit ni Sir Rene na mga karsada, yung iba doon hindi siguro familiar yung tagapakinig. Saan ba yung Africa?
Process. Ayan,
process, alam ko yun. Kasi yung nasa banda ron yung aking
malapit
bahay.
Pero kasi po dito sa universidad, mas familiar tayo sa buildings kaysa sa mga pangalan ng mga kalsada. Pero ano nga po ba ang ginagawa ng Manila Water para po kahit pa paano yung maibsan ang abala na nadudulot sa publiko ng ating mga ginagawang pagkukumpuni?
Unang-una po yung tanong nyo kanina kung may traffic plan. Meron po tayong traffic plan na sinasubmit dito at sa amin din po sa opisina namin talagang obligado si contractor na mag-submit ng traffic plans. Ito po ay sinasubmit din namin sa inyong, sa UP Police nyo dito kay Attorney Baronia. At para sa full coordination ng traffic plan, bukod po dyan, meron po tayong flyers na binibigay at meron po tayong traffic advisories. Yan po yung nakikita nyo na nakalagay sa bawat kalsada na kukumpunihin namin. Yan, isang malaking tarpaulin po yan na green ang kulay na may mga may mga nakasaad doon kung kailan yung project at kung ano yung maaapektuhan na kalsada upang maiwasan ang gulo at upang maiwasan ang mga problema sa mga tao.
Mm-hmm. So, para ipaliwanag, Faith, nagkakaroon ng pagpupulong, parang conference meeting ang Manila Water, mm-hmm. kasama ang Office of the Campus Architect, kasi sila ang may pangunahing, sila ang lead agency sa loob ng UP Diliman, kaugnay dito, dahil ito ay isang infrastructure project. Mm-hmm. Andyan din ang UP Diliman Police, at nandyan din ang opisina ko, ang OVCCA. Ano? So dito pinag-uusapan yung mga planong ito, at pati na ang pag-i-schedule. So yung doon din pinagkakasunduan yung traffic plan, ano?
Pero ang nabanggit po ni Sir din kanina ay yung mga TARPs at meron din tayong mga advisories. Paano naman po ba natin agad-agad na ma-access kung anong traffic plan po sa panahong ito? Kasi po, di ba, mabilisan po yung paggawa natin at hindi po alam ng mga tao kung anong susunod na po na road yung isa sa ayos. Ngayon po, meron po ba tayo online nito? May opisina po ba dapat pagtanungan?
Well, actually po, yung plans na yan, kagaya nga na sabi ni Dr. Castro, na talagang coordinated naman yan with OCH at sa office ni Dr. Castro, na itong mga kalsada na ito, ibubungkalin. By groups po siya. Nagsasubmit po kami ng limang kalsada na kukumpunihin for this period. Pagkatapos, pag natapos na po yung limang kalsada na yon, magsasubmit na naman kami ng panibagong limang kalsada. Kasama na dyan po yung mga flyers na sinasabi ko at saka yung mga traffic advisories na sinasabi ko para sapat naman ang pagkaalam ng mga tao.
Sige, yung
Dr. Castro, may idadagdag po ako. Nung huli po nating meeting last week sa Office of Campus Architect, coordination meeting po 'yon tungkol nga po sa mga susunod na kalsadang lalatagan ng linya. Maliban po sa mga nabanggit kanina na mga pinapa-approve nga po yung mga gagawing kalsada, in-involve na rin po ng campus architect ang Office of Diliman Information Office para po matulungan rin yung lahat, yung Manila Water at ang UP Diliman sa paglagana po ng impormasyon dito sa loob ng campus. Maliban po doon, ang grupo po rin po nila Sir Rene, kapag ka po may mga buildings po na talagang madadaanan na po, nakikipag-coordinate rin po tayo sa mga building administrators kasi sila po yung pinakaunang-una rin pong maaapektuhan doon sa paglalatag ng linya doon sa side po nila.
Mm-hmm. Yung Diliman Information Office, admittedly, medyo nito lang natin na involve sila. Okay. Nung nagsimula yung proyekto nung Disyembre, medyo wala sila sa loop. Ano? Bagamat totoo na nagagamit natin yung Facebook page ng OVCCA, mm-hmm. tapos nakikita ko naman yung mga signages, in fairness sa Manila Water, nakikita ko yung signages, pero kasi alam natin dahil sa lawak, tapos yun yung mga estudyante, hindi alam kung saan karsada ba yung ganun, yung ganyan, tapos pati na rin yung mga pagbabago sa schedule tulad nung nagkaroon ng lantern parade, mm-hmm. di ba? Sa panahon ng umuulan, nagkakaroon din ng konting disruption. So, dito natin minarapat na ma-involve yung Diliman Information Office at hiniling natin sa kanila na panapanahon na mag-text blast, mm-hmm. tungkol dito para nalalaman ng publiko. Pero siguro tulong-tulong tayo kasi ang mahirap, lalo na ang DZUP. Kasi ang mahirap kasi sa UP ay very transient at very mobile ang ating mga komunidad. Maaring alam ng mga opisyales, may aprobado yung proyektong yan. Pero yung mga estudyante, syempre, they come from all over. Parents nila naghahatid, hindi rin nila nababalitaan. Mm-hmm. So ito, makatulong natin ng DZUP sa information at pati na rin yun ng mga iba't ibang kolehiyo.
Mm-hmm. Sa kasalukuyan po ba, ano po ba ang bagong ruta ng mga sasakyan? para lang po sa kaalaman ng mga ating tagapakinig?
Sa kasalukuyan po, wala pa naman tayong dinidetour o iniiba ang ruta. Nag-stop and go lang po tayo. Like for example, nung ginawa natin yung Laurel, nag-stop and go lang tayo. Pero sa looban, tama po, ma-excuse me, no? Sa looban po ng sa may Biola, sa may Juan Luna,
sa Area 1
Valenzuela,
Area 1
dyan po medyo madami tayong detour. Kasi po maliliit lang po ang kalsada dyan at talaga pong kailangan na magsara habang nandun po yung equipment natin na maghukay. Mm-hmm. Pero rest assured, madami naman pong bukod sa signages, madami rin pong nag-guide dyan ng mga traffic, parang traffic enforcer ng contractor. Mm-hmm. At tinuturo sa mga residente kung saan po dapat dumaan. At nai-inform din naman isa-isa yung mga bahay-bahay doon bago naman umpisahan din pagbubungkal.
Tama ba yung pagkakuha ko dati na impormasyon na doon sa Area 1 ito, Area 1, yes, Area 2 yes, na yes, residential doctor. Areas ng UP campus, dahil lang maapektuhan doon ay yung mga residente natin.
Po.
Kapag ginawa yung paghukay sa umaga, sa bandang gabi ito ay naaayos na, natatabunan na.
Tama po yun. Hukayin po yan sa umaga. Mag-umpisa tayo ng mga 8 a.m. Mga 5 p.m. maglilinis na po tayo. Sometimes umaabot tayo ng mga 6. But mga 7 p.m. po, nakatabo na po yan. Expected na nakatabo na yan. Para naman yung mga misasakyan makapasok na sa kanilang garahe. Pero just the same din, kinabukasan naman, bago naman maghukay uli, mag-transfer ng lugar, sinasabihan naman po yung mga residente din na maghuhukay po kami dito, maari lang po kung may lalabas na sasakyan, lumabas na po ngayong umaga, gano'n, na sa iba maiparada muna para maiwasan din po yung abala.
Mm-hmm.
At sa mga susunod po ba natin na paglalatag ng linya, ay maapektuhan din po ba ang mga kainan sa Area 2?
Yes po, maapektuhan po sila, sad to say, pero kinakailangan po talaga natin lagyan din ang linya yun, kasi pag hindi po natin nilagyan yung putol ang ating linya. Pero asahan po nyo, gagawin ng lahat para naman maayos ang pagkagawa, ang pagkatrabaho doon, at maibigyan din na importansya yung ating mga restaurant doon para hindi naman ma-disrupt ang kanilang negosyo.
Alam niyo po ba kung kailang anong buwan yan yung tatamaan yung mga kainan sa Laurel o iba pang...
Actually po, dapat isusunod na namin siya sa first batch nito. Ngunit dahil may pumasok na si DPWH Phase 2, lilipat po ang pwersa ng aming contractor dito sa Quirino muna. Quirino, Padre.
Sa may area po ng Nismed.
Okay. Likod ng Palma Hall. Okay.
So, doon muna tayo. Ang plano namin by February 3? Anyway, by Monday. 6. Sorry po. By February 6.
Sa Quirino na.
Sa Quirino na kami. Uunahan na namin si DPWH, pero nakasunod na si DPWH sa amin. At pag natapos na namin yung area doon, ay malamang lilipat na uli kami. Baka doon na po kami lumipat sa mga restaurant.
So most probably February 6 to ano yung Quirino?
Ang Quirino po natin medyo mahaba-haba po dyan. Mga siguro matapos na tayo dyan ng mga March na... February, March, April. Mga April na po.
Pero ano yon, phased pa rin ba yon o sabay-sabay yung buong stretch ng Quirino?
Yun na pala. Ang Quirino po, tatlong areas siya.
Okay. So hati sa tatlong areas.
So hindi siya yung buong Quirino.
Mm-hmm.
Similarly, yung DPWH, meron din portion ng gagawin ng DPWH sa bandang Bukana, sa Katipunan, na hindi naman din namin lalatagan.
Kung sakali ang Quirino, kaya ko lang para mamaya tawagan natin yung mga opisina sa lugar na yon. Total closure ba yun ng Quirino or magkakalahati or ano?
Sa Quirino po, mag-stop and go tayo, kalahati lang po dahil dyan dumadaan yung mga pangpasahero natin jeepney.
Mm-hmm.
So, yun po. At may bilin talaga si OCA, si Office of the Campus Architect, na hindi tayo pwede magsara dyan.
Mm-hmm. So, ang mga tatamaan dyan, NISMED, NSRI, yung mga dorms, anong mga dorm dyan dalawa?
Sampaguita, Kamya.
Likod ng Palma Hall, bagamat walang masyadong gumagamit doon. Ah, yung, of course, entrance from the pavilions ng Palma Hall.
ITDC. Mm-hmm. Tama po ba? Nandun sila sa ngayon?
Palagay ko. So, para doon sa mga unit na naroon, so, dapat aware kayo na may ganitong plano at makipag-coordinate sa Office of the Campus Architect siguro dahil sila yung ahensya sa loob ng UP kung papaano yung traffic management to sa lugar ninyo.
At sa ating pong pagbabalik ay pagpatuloy po natin ang ating usapan. Kasama pa rin po ang ating mga panauhin mula sa Manila Water sa pagbabalik po ng Radio Obli at Your Service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng CSSP Student Council ang buwan ng CAP sa darating na Pebrero sa UP Diliman. Magsisimula ang selebrasyon sa YAKAP, isang college-wide bonding sa Pebrero 10. Susundan naman ito ng pagsanay sa pang-akademikong aspeto sa CSSP Undergraduate Conference sa Pebrero 13. At tunghayan natin ang pagsulong sa pagkakapantay-pantay at kung sino ang tatanghaling mix CSSP 2017 sa Pebrero 17. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring puntahan ang fb.com/cssp-sc. Ito ay hatid sa inyo ng CSSP Student Council sa pakikipagtulungan ng DZU UP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio Oble, at your service!
Nagbabalik po ang Radio Oble at your service. Oras po natin ay 12:32 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin mula sa Manila Water, sina Ginong Rene Pasyon, Miss Daisy Mariñas at Miss Diti Galang dito po sa ating programa. At pinag-uusapan pa rin po natin ang mga ongoing road constructions dito po sa loob ng universidad at kung ano nga po ba ang mga plano ng Manila Water dito dahil isa po sila sa mga ahensya na may responsibilidad po dito sa mga nagaganap na constructions maliban pa po sa DPWH.
Mm-hmm. Kanina sa break may binabanggit si Miss Daisy na request ng dekana ng director ng NISMED. Mm-hmm. Pwedeng paki-share.
Last year, sir, naka-receive po kami ng sulat galing po sa CMO na yun po ay request ng NISMED na pumabaho na raw po yung sa may septic tank po nila.
Mm-hmm.
Tapos nag-request po ng assistance sa Manila Water. So nung assessment po natin noon, hindi pa po kasi konektado ang NISMED sa sewer line dahil wala pa nga pong nakalatag. So nalinya po doon. So at that time ang ginawa lang po muna natin ay tinulungan natin sila, sinipsip po yung Pozo Negro. Pero sinabi naman po natin noon pa lang na may plano nga po ng paglalatag ng mga linya sa loob ng campus. So ang nabanggit po sa amin noon is nag-request po talaga at umabot pa po yung request sa pagkakaalam ko sa office ni Chancellor na pagka naglatag na nga po ang Manila Water ay sana ma-prioritize po ang building ng NISMED na makonekta. Kaya ito nga po ay maganda rin pong pagkakataon na yun nga po, itong taon target po nating maikonekta lahat ng mga natitirang buildings at academic and office buildings dito po sa loob ng campus sa ating sewer line.
So lumilitaw na yung sa pagkukumpuni pala, merong mga sewer lines na mga luma na dapat ayusin at palitan at meron namang mga bagong sewer lines talaga na ngayon pa lang magkakaroon ng connection.
Tama po. Sa mga bagong buildings, may coordination din po kami. Mga bagong tinatayo, nilalagyan na rin po natin ng abang yan as per recommendation naman din ni OCA. Pero yung luma, rest assured, talagang kailangan na lagyan ng abang yung kakabitan talaga natin yung mga luma, yung mga existing.
Mga ilang porsyento po kaya ng mga buildings sa UP ang hindi konektado sa ngayon?
Sa pagkakaalala ko po, kung almost 200 po yung buildings dito po sa loob, no? Ang target pong makonekta ngayong taon ay around 50.
So, malayo pa rin pala talaga. No?
Around 50 na lang po.
sorry. Lang,
ayun po.
Okay.
Ang natitira po. Kasi okay, yung iba po ay nakakonektado
naman.
So around 50 to 60 kung hindi po ako nagkakamali. Pero yun po yung naaalala ko doon sa data po ng aming project na tatapusin pong makonekta ngayong taon.
At ngayon po ay Pebrero na at malapit na po ang iba't ibang mga activity sa loob ng universidad dahil darating na yung UP Fair at
Valentine's
at maraming makikipag-date sa loob ng UP dahil ginagawa itong parke na ibang mga tao. Hindi kaya maapektuhan ng ilang mga aktibidad na ito dahil sa ginagawang paghukay po?
Halimbawa ko lang yung bike fest natin. Nung nag-bike fest po tayo, tigil ang lahat ng paghuhukay. O actually, hindi, imbis na maumpisahan sana sa Juan Luna, hindi na talaga inumpisahan niya. Tinapos na lang namin yung bike fest ng January 22 at January 23 na po kami nagsimula. Ganun din po yung sa mga RP de Guzman at saka yung mga for priority parate ang mga activities dito sa UP. Ganun po ang ating ginagawa.
At dun sa lugar naman ng University Fair, ito yung Sunken Garden, wala namang nakatakdang pagkukumpuni ron.
Wala pa po tayo doon sa Oval, wala pa po tayo mga nakatakda ngayon. Actually, tinaon po namin yan sa mga bandang walang klase.
Okay.
Mga anong buwan po kaya yun? Mga Hulyo?
Mga ganun po, mga ganun. Mga June.
Hindi kaya tag-ulan naman yun?
Oh. Ang sa amin naman po tag-ulan siya o hindi, talagang nagagawa rin naman namin. Wag lang may bagyo, may dilubyo. Nagagawa po natin yan. Pinipilit naman po na gawin malinis pa rin ang trabaho at mabilis pa rin kahit na nagtatag-ulan na po siya.
At kung sakali po na meron pong mga reklamo o kaya naman ay may mga suwestyon tungkol po sa mga paghuhukay na nagaganap ngayon, kanino kaya maaring ipaabot ang mga ito?
Meron po tayong dahil may direct coordination po tayo kay Office of the Campus Architect, kay Engineer Omar Marzan. Siya po talagang dati na ang talagang kausap namin na may at maya, halos weekly or twice a month, may coordination meeting kami. Pwede po niyong i-direkta sa kanya. At meron din naman, kung nanaisin po niyo, pwede naman yung idiretso din sa amin kay Miss Joy Pagsaligan. Ang bibigay ko yung number.
Okay lang.
Okay lang daw po kay Miss Joy.
Okay. So ang number po ni Miss Joy is 0917-318-2429. 0917-318-2429. Pwede po rin nyo akong ma-contact at ma-text if ever sa 0917-516-1041. 0917-516-1041. Rene Passion po, Senior Construction Manager ng Manila Water.
Mm-hmm. Asahan nyo, marami na kayong textmates.
Yun na nga.
Maya-maya po pagkatapos ng ating programa.
Basta't magpakilala lang yung nagte-text.
Oo, sana po. Sana.
At sana totoo rin po yung mga iulat nila sa inyo na sa text messages. Pero sa kasalukuyan po ba, ano po bang mga challenges ang kinakaharap ng Manila Water sa pagsasaayos ng sewage system ng UP?
Well, ang number one challenge lang kasi namin muna ngayon is with the DPWH. Pagkatapos, yun nga, yung masisikip na lugar dyan sa mga biola sis, talagang ayaw man sana namin magsara ng ano ng kalsada, pero wala, napipilitan talaga kaming gawin yun. Challenges din yung ano eh, yung mga affairs nyo eh. ano kasi yung schedule namin, but nevertheless, we make do with what we have. Binabawi na lang namin yung time na walang mga activities.
Mm-hmm. Yung sa DPWH, so lumilitaw, Faith, kinakailangang imbitahan din natin sila sa programa natin para malaman din yung kanilang mga plano. Yun namang sa mga activities ng UP, kasi ang UP, maraming koleyo, maraming mga kanikanyang aktibidad, decentralized ito. So, kung ang mga nakikinig mula sa iba't ibang mga koleyo, meron kayong mga malakihang mga plano, aktibidad sa taong ito, paabot na lang din sa aming opisina sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs o kaya sa Office of the Campus Architect para matignan kung tugma ba yon doon sa plano rin ng pagkukumpuni, ano, kung paano natin sino man ang mag-a-adjust, pero parang mag-compromise tayo, ano.
Dito po ba sa ginawa niyong pag-i-inspeksyon sa sewage system ng UP, ay kasama po ba ang mga kabahayan o ang tinignan lang po natin ay yung sa sistema ng mga academic buildings dito sa university?
Oh, nag-CCTV po tayo halos sa lahat eh, sa buong entire UP. Kaya nga po yung mga residential pinapalitan na natin ngayon. Mm-hmm. Ngayon din, kasama po sila. Mm-hmm.
At ano naman po ba yung mga, kanina po kasi nasabi po ni Miss Stacy na meron po ng sulat galing sa NISMED mula sa kanilang direktor na nagre-request na nga po sila na masama rin sila sa pagsasaayos. Ngayon po, kung sakali pong may mga nakikinig sa atin na tagalabas ng Universidad ng Pilipinas, di sila kasama sa komunidad na ito, paano po ba nila masasabi na kailangan naman po nila humingi ng tulong sa Manila Water pagdating po sa kanilang sewage system?
Siguro makipag-coordinate na lang directly rin sa Manila Water.
Apo, sige po. Mayroon naman pong opisina ang Manila Water. May mga business areas po, no? Depende po kung saan silang location. Pero para po sa mga dito sa Quezon City, pwede pong makipag-ugnayan sa Quezon City Business Area. Diyan po sa May Balara. Sumulat po o kaya pwede pong bumisita rin sa opisina. Sabihin po yung concern. And then, ito po ay i-coordinate naman po ng Manila Water. Kasi po, yung paglalatag naman po ng sewer line sa buong konsesyonaryo ng ng Manila Water ay meron pong nakaprogramang master plan. Mm-hmm. So, titignan po kung kailan po yung timeline para po sa lugar na yon. Pagkatapos pong maabisuhan o makoordinate sa lahat po ng ahensyang kasama po doon.
Mm-hmm. Dapat siguro ipaliwanag sa mga tagapakinig yung saklaw ng Manila Water. Ano? Mm-hmm. Kasi ang MWSS ay may dalawang concessionaires. So, ang Manila Water, ang saklaw ninyong area ay...
Buong east zone po, buong east zone,
which is
nandito po ang area ng Makati, ng San Juan Mandaluyong, Taguig, Rizal,
Cubao,
Balara,
Tipat,
Taguig Pateros. Mm-hmm. May na-miss out ba ako? And Marikina and Pasig. Pero may idagdag ko lang po, Dr. Castro, yung kanina, doon po sa mga areas na may nakalatag ng sewer line, ayun po ay sigurado po nating na titreat ng maayos po yung yung used water. Pero doon naman po sa mga areas na wala pang sewer line, mayroon naman pong programa para sa sanitasyon ang Manila Water. Yun po yung free dislodging every 5 years basta po nakaschedule yung barangay mm-hmm. po sa taong yun, i-dislodge po yung sa mga
Poso Negro
ng mga bahay for free. Wala pong bayad po
so,
yun.
So, may pangangailangan lang na makipag-coordinate kayo sa inyong mga barangay.
Barangay,
oo,
tama
kasi
po.
Ang hirap namang bawat isa dumidiretso sa Manila Water. At medyo magastos yun. So, kinakailangan sabay-sabay gawin. Ano?
Apo.
Dito ba sa barangay UP Campus, nagkaroon na ba?
Ayun, actually, magandang tanong po yan. Ito pong taon, nakaschedule ang barangay UP Campus at saka even ang Cruz Naligas.
Ah, okay.
So, sa Cruz Naligas, sir, nagsisimula na po yung census kung alin-alin pong mga bahay-bahay yung mga mag-a-avail po for this year. Sa March po sisimulan yon. And ang UP, Barangay UP Campus mismo ay around, kung hindi po ako nagkakamali, around June or July rin po. Basta po matatapos po natin siya this year.
Okay, para sa mga nakikinig na mga taga Barangay UP Campus at sa Barangay Cruz Naligas, so alam nyo na yung inyong dapat gawin, makipag-coordinate mm-hmm. sa inyong kapitan, ano, o panawagan kay Kapitana Isabelita Gravides ano, para makapagplano na rin para sa barangay.
Mm-hmm. At ipagpatuloy pa rin po natin ang usapan natin dito sa Radyo Oble at your service. Pagbabalik po namin sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maging bahagi ng Diwata ng Bayan, isang dulang awit sa February 9, 2017 sa CCP Main Theater, alas 8 ng gabi. Ito ay libre. Tumawag lamang sa 0919-567-0465 o 981-8500, Local 2639. Hatid ito ng UP College of Music sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nasa huling bahagi na po tayo na ating programa, ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:47 na po ng tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin mula sa Manila Water.
Yes, kanina pinag-uusapan natin yung pangangailangang imbitahan ng DPWH. So, kung may taga-DPWH na nakikinig ngayon, gusto naming mag-schedule na kayo rin ay makapagbisita sa DZUP. Ano?
Ay, Doktor, mabanggit ko nga pala kanina, nabanggit ko yung DPWH is a challenge. Well, actually, no offense naman, ang challenge kasi namin dito is yung scheduling. Meron na kasi kami nakaset na schedule for certain streets. Pagkatapos, pagka nagbigay sila ng schedule nila, naobliga po kami i-prioritize din yung streets nila. Kasi syempre, dapat mauna kami sa kanila para nga hindi po madoble ang ating pag-utang, paghuhukay. Anyway, yun lang po ang ating challenge na inaharap ngayon with the DPWH.
Nailinaw naman natin yung kanina, scheduling lang ano, ang pinag-uusapan natin. Isa ring konteksto siguro kasi magkaiba rin kasi ng bilis sa pagtugon. Ano, syempre, ang DPWH ay isang government agency. Alam nyo naman sa gobyerno, medyo tulad din ng UP, mabagal sa mga, lalo na sa mga sa pag-andar ng mga procedures dahil sa may mga sinusunod na protocols ng gobyerno. Di tulad ng Manila Water na syempre privado, medyo mas mabilis umaksyon.
At para hindi na rin po siguro maging abala pa ang publiko din sa mga ginagawa niyong constructions, ano po kaya ang mga panawagan ninyo sa ating publiko? Meron po ba tayong mga dapat iwasan na mga behavior o mga daan? Saan po ba dapat ang tamang parking natin dito sa loob ng universidad?
Unang-una, no, hingi po kami sana ng pag-uunawa. Higit na pag-uunawa sa atin lahat, sa inyong lahat, dahil ito nga ay talagang inconvenience nga naman itong nagaganap namin dito. Pero para sa atin naman ho lahat ito, and eventually para sa buong UP naman, UP community naman po ito. Ang ano naman po natin, ang mga hukay po natin ay nakakulong yan na mayroon silang mga bollards at mga board ups, pero just the same po, kahit may mga board ups, minsan po may mga residente rin na minsan binabaliwala yung mga ganun. Pakiusap lang po namin na pag may nakita naman pong bollards, ganun, o board ups, pag-iingatan din para wala maiwasan po ang magkaroon ng aksidente sa mga paghuhukay natin. Pagdating naman po sa parking, hihingi ho ulit kami ng paumanhin yung mga dating nakaparada po sa dating pinaparadahan nila. Habang naghuhukay po kami, hindi po namin muna sila papayagan na mag-park doon para naman sa safety rin ng kanilang mga sasakyan at hindi naman matamaan yung mga sasakyan nila. Yun lang po ang mga paunawa lang na amin hinihingi habang ginagawa po ang ating proyekto.
Mm-hmm. Gusto ko rin banggitin na yung mga karsadang nabanggit, sa katunayan ito ay mga no parking roads, ano? Mm-hmm. So
bawal talaga.
Pero alam ko wala naman tayong sinisisi, pero halimbawa may mga estudyante talagang nagmamadali na kasi late na sa klase, kaya kinakailangang mag-park lang sila sa somewhere at nangyayari nga rin yan sa Academic Oval. Pero ngayon lang, dahil nga sa konteksto ng may ganitong proyekto, dagdagan yung pag-iingat na para rin sa inyong kapakanan ito.
Mm-hmm. At meron pa po ba kayong gustong i-anunsyo mga aktibidad po ng Manila Water sa mga susunod?
Alam ko. Baka maganda na rin ibalita na nakipagkasundo rin ng UP sa pamamagitan ng aking opisina at saka ng Manila Water na meron kaming proyekto ngayon ng paglilinis ng mga creeks, ano, sa loob ng campus. Ito ay dagdag pa sa pinag-uusapan natin. Hindi yung kasama doon sa pinag-uusapan nating phase 1, phase 2 na pag-aayos ng mga sewer lines, ano, pero naandyan yung goodwill ng Manila Water na tumulong sa pag-aayos ng mga creeks. Andito kasama na ang UP Lagoon, kasama ang creek sa Ripada, ano, Ricarte Palaris Dagohoy, at saka sa Pookda ang Tubo, ano. Ito yung pinrioritize namin na tatlong lugar dahil sa nabanggit ko na kanina yung sa Lagoon, ito ay medyo bumabaho. Sa Ripada at saka sa Daang Tubo, nagbabaha dito sa panahon ng malakas ang tag-ulan. At ang kadahilanan ng pagbaha ay dahil syempre bumabagsak ang tubig sa malakas na agos, tapos tangay-tangay yung mga basura. So nakakabara doon sa ating mga creek. So magkakaroon ng mga clean up activities. Tulungan ito ng UP Diliman sa pangunan ng Campus Maintenance Office at ng Office of Community Relations at ng Manila Water, ano. So nagkaroon na to ng preliminary na inspection sa mga lugar na ito at magkakaroon na lang ng scheduling kung
para po doon sa natitirang 7 o 8 pa pong creeks dito sa loob ng UP campus po.
Ganong karami pala, no, mga creeks dito, ano. Yung iba mga wala pang mga pangalang creeks, kaya pwedeng mag-suggest ang mga estudyante anong ipapangalan natin dito sa ilang mga creek. Ano?
At napakarami papala po natin ng mga programa na kasama po ang Manila Water. Kaya naman po aasahan po namin na makabalik po kayo sa Radio Oble at your service. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng halos isang oras sa amin dito sa DZUP. At maaasahan po ninyo na kung sakali man na meron kayong kailangang isa publikong mga announcement ay nandito po ang DZUP at ang DZUP online para po sa information dissemination. Maraming salamat po muli kay Miss Daisy Marinas, Miss Diti Galang, Mr. Rene Pasyon, syempre po kina Miss Joy Pagsalingan at Miss Jean Concha ng Manila Water Company. Meron po ba kayong gustong batiin bago po tayo matapos?
Gusto lang po sabihin ng Manila Water, well, in behalf of Manila Water, gusto po uli naming magpasalamat sa pagkakataong inyo pong binigay. Marami po kaming nasagot na mga katanungan na para rin po sa kaalaman ng buong komunidad ng UP. Marami pong salamat ulit sa pag-imbita.
Okay. Marami pong salamat. Mm.
At syempre mapapakinggan pa rin po ang Radio Oble at your service sa susunod po na Martes, alas 12 hanggang alauna po ng hapon. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.